abertzaletasuna pizteko ospakizuna. Joserra senar. Aste santuak beti izan du kutsu ilun eta triste bat. Elizak beltzasunaren bidez irudikatu nahi izan du Jesusen heriotza. Aldiz, arekiko kontraste betean, pazko igandea argitasunak eztanda egiten dueneko berpizkundearen eguna izan da. Erlijio kutsu oro kenduta, baina aldi berean erritualaren balio simbolikoari uko egin gabe, aberri egunak ere abertzaletasunaren pizkundea irudikatu nahi izan du abertzaleen bihotzetan. Garaian garaiko testu inguruari loturik eta unean uneko oztopo eta zailtasun guztien gainetik. Izan ere, azken mendeko historia ez da lineala izan, eta gora behera guztiok ezinbestean islatu ditu aberri egunak euskal abertzaletasunaren pizkundearen ospakizunak. Bat. Errepublika. 1922an, urtebete igaroa zen Espainiako Errepublika deklaratu zenetik. Garai historiko hura egundoko pizkundea izan zen alderdi politiko guztientzat ezkerretik eskuinera. Josu Txueka historialariaren arabera errepublikak demokrazia eta askatasuna ekarri zituen eta alderdi guztiei aukera eman zien aske jokatzeko. Temperatura politikoak gora egin zuen. Eusko Alderdi Jeltzalea etzen salbuespena izan. Alderdiaren lehen ekitaldi nagusia aberri eguna izan zen Txuekaren arabera. Simbolismoz beteriko ospakizuna izan zen 1922ko martxoaren 27ko pazko igande hura. Mende erdi lehenago, 1882an, Sabino Arana Goiri alderdiaren sortzaileari euskal naziotasunaren kontzientzia piztu zitzaion anaiarekin izandako eztabaida batean. Efemeride ura eta errepublikako bultzada politikoa akuilu bikoitza izan ziren lehen aberri eguna ospatzeko. Luis Arana Goiri Bilbon lehen aberri egunean. Bi egunetako ospakizuna handia izan zen. Bilbotarren pare handira dio ironia kutsu batekin Txuekak. Bezperan antzezpenak egin ziren eta igandean egin zen ekitaldi nagusia Aranatarrak 19. mende amaieran bizi zireneko etxean. Plaka bat jarri zuten Arana Goiri anaien omenez 82. urtea nire aberria ezagutu eta atzerritar ilunpeetatik atera nintzen eguna bedeinkatua izan dadila. Zioen bertan, ekitaldi hartan izan zen Luis Arana anaia eta garai hartako argazkien arabera jendetza bildu zen Bilbon. Urtebete geroago Donostian Europarekin lotu nahi izan zen aberri eguna. Egun berezia izan zen nazioarteko kutsua hartu baitzuen. Atzerriko hizlariak ekarri zituzten azaldu du Txuekak. Bi mundu gerren arteko garaian sortutako nazioen sozietateko gutxiengo nazionalen kongresuko idazkariak Eualamende Estoniarrak parte hartu zuen han, besteak beste. Telesforo Monzonek eta Jose Antonio Agirre orduko diputatuak aldarrikatu zuten Europara begira dagoen herri bat izan nahi zutela. 1924an Gasteizen ospatu zen aberri eguna, eta 1925an berriz Iruñean. Bertako eskuinak debekatu egin zuen pazko igandez egitea eta ekainera atzeratu behar izan zen. 2. Frankismoa. Diktadurak etenaldi handi bat ekarri zuen. Erbestean ospatzen zen aberri eguna, bai eta Ipar Euskal Herrian ere. Gerra galdu zutenen gogorarazpen us batera mugatu zen, baina 1960ko hamarkadatik aurrera indarra hartu zuen berriro. Zehazki 1963an Enbata Iparraldeko aldizkari abertzaleak auspotu zuen abertzaletasuna eta itsasun Lapurdi deitu zuen aberri egunera. Ari lotutako manifestu bat argitaratu zuen nazio aitortzaren printzipio nagusi batzuk aldarrikatuz. Apirilaren 15an Simunaran EAJ-taren militante historikoak eta Julen Madariagak etaren sortzaileetako batek Gernikako arbolaren kimu bat landatu zuten itsasun berpizkundearen simbolo gisa. Inguruan jazarpen bortitzeko odei beltzak egonagatik lurremankorrean landatu zen kimua. Izan ere, mugaz bestaldera deitu zen urrengo aberri egunera 1964an non eta Gernikan. Txueka. Ustekabean harrapatu zuen Guardia Zibila. Poliziaren kontrolak saihestuz elkarretaratze jendetsua egin zen Gernikako juntetxean eta arbolaren parean. Sorpresa efektua importantea izan zen. 1964ko aberri eguna Gernikan. Ordura arte, erbesteko Eusko Jaurlaritzak eta EAJ-ak deitzen zuten aberri egunera, baina 1966an bi deialdi egin ziren, EAJ-ak Gasteizera deitu zuen eta lehen aldiz etak Irun Gipuzkoa, eta Hendaia Lapurdi artean egitera deitu zuen. Egundoko errepresioa izan zen. Irunera sartzeko ahaleginean ari ziren bi lagun bala zauritu zituen Guardia Zibilak. Berezia izan zen, alaber, 1967ko aberri eguna. Kartelean, ikurrinak eta Nafarroako kateak uztarturik Irunera joateko deia egin zen. Nafarroako hiriburua poliziaren kontrolpean egon zen. Garai hartako iturrien arabera 350 lagun inguru atxilotu zituzten eta grisek oso bortiz jokatu zuten. Errepresioa saihesturik egiko militanteek suziri moduko batzuk jaurti zituzten eta lehertzean ikurrin sortak ikusi ziren Gazteluko plazako zeruan. Jazarpena handitzen ari zen. 1968ko aberri eguneko kartelak 1933ko ura gogoratu zuen Donostian egin baitzen. Alta, orduko hartan, poliziek hartu zuten hiria. Sarbide guztiak itxi zituzten. 300 lagun inguru atxilotu zituzten. Errepresioa areagotu ahala ondorengo urteetan etzen posible izan aberri egun masiborik antolatzea. 3. Trantsizioa. Aberri eguna frankismoaren aurkako borrokaren egun bihurtu zen eta diktadorearen heriotza baliaturik legez kanpo zeuden alderdi guztiak bandera ura hartzeko prest ziren ez soilik indar abertzaleak. Martxoaren 3ko Gasteizko sarraskiaren oihartzuna oso presente zuten guztiek eta giro politikoa borborka zegoen. Deialdi zabala izan zen antifrankismo guztia han zegoen. Alta handik gutxira martxoaren 18an eta Mak Angel Berazadi Sigmako enpresaburu zarauztarra baitu zuen. 20 egunez baituta egon ostean hil egin zuten. Gauzak pikutara joan ziren. Lehen aldia izan zen ez ordaintzeagatik baitu bat hil egiten zutela. Ezuste galanta izan zen jendearentzat. Hilketa dela eta erbesteko Jaurlaritzako EAJ-ak eta PSOE-ek atzera egin zuten. Jeltzaleek eta sozialistek ospe eta sigla historikoak zituzten, baina mobilizazioetan mugitzen zirenak besteak ziren eta aurrera jotzea erabaki zuten. Dena den, Txuekaren arabera, Berazadiren hilketak Carlos Arias Navarroren gobernuari legitimitate handiagoa eman zion errepresiorako eta aberri eguna erabat legez kanpokoa zela zabaltzeko. Manifestariak korrika 1966ko aberri egunean. Apirilaren 18 hartan Iruñea guztiz setiatuta izan zuten poliziek. Txueka ordu hartan gazte militante bat zen. Bizpairu manifestazio saiakera egin genituen. Jauzi deitzen genituen. Oroitzen naiz Sarasate pasealekuan Foruen monumentuaren aurretik atera ginela eta 51 metrora orain laboralkutxa dagoen tokian ziztu bizian ies egin genuen grisak toki guztietatik atera zirelako. Gero Navarrerian beste jauzi bat egin zen. Karlistek bere kabuz hainbat tokitan jarri zituzten eka siglak zituzten ikurrinak kontatu du. Bortizkeria poliziala handia izan zen eta ura orduko testu inguruan ulertu behar da Txuekaren arabera. Duela 3 urte, José Luis Ruiz de Gordoa Nafarroako gobernadore zibilaren semeak aitaren dokumentu batzuk pasatu zizkion eka alderdiari. Bertan honako hau esaten zen. Atzoko eguna arrakastatsua izan da. aberri egunak porrot egitea lortu dugu. Orain presta dezagun Monteiurrekoa. Izan ere, hiru astera Monteiurran egindako ospakizun karlistan eskuin muturreko mertzenarioek bi lagun hil zituzten tiroz. Estatuak parte hartze zuzena izan zuen. Aberri eguna lotuta dago Gasteizko eta Monteiurrako sarraskiarekin bien artean gertatu zelako. 1967ko aberri egunean bi deialdi egon ziren. EAJ eta PSOE ordurako legeztatuta bazeuden ere ezkerreko alderdiak legez kanpo jarraitzen zuten. Jeltzaleek Loiolan Gipuzkoa elkartzeko deia egin zieten militantei eta gainerako indarrek Gasteizen elkartzekoa. Bezperan joan ginen lagun baten etxean egin genuen lo. Oso eguraldi txarra egin zuen elurreta guzti. Jende asko zegoen alde zaharrean eta grisak toki guztietatik agertzen ziren, kontatu du Txuekak. 1968ko aberri eguneko Bilboko manifestazioa pankarta artxiboko irudi batean. 1968ko martxoaren 27koa izan zen legez onarturiko lehen aberri eguna. Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan antolatu ziren manifestazioak eta UCD zein Aliantza Popular salbu, gainerako indar guztiak bertan ziren. Txuekaren arabera importantea bezain deigarria izan zen ekitaldi hura. Espainiako konstituzioaren edukiaren inguruko negoziazioa astear zen eta Bilbon pankartaren leloetako bat zen autodeterminazio eskubidea konstituzioan. Haren atzean paratu ziren esaterako PSOEko buruzagi historikoak Ramon Rubial eta Juan Iglesias. Iruñean berriz gora Euskadi askatuta zioen pankarta ikus zitekeen. 1969tik aurrera EAJ-ak eta Ezker Abertzaleak bereizita ospatu zuten aberri eguna. Handik gutxira sozialistak eta gainerako indarrez abertzaleak bereizi egin ziren eta Euskadiko Ezkerrak berak ez zuen ospatu PSE-rekin bat egin zuenean. Aberri egun bateratu baten aldeko mezuak maiz egin izan dira, eta Lizarra Garaziko akordioaren ondotik 1989an elkarrekin ospatu ahal izan zen. Bilbon nazio bat gara manifestua irakurri zen.